Kvankam ni ofte vidas unu la alian, dum la interlingvistikaj studoj en Poznano, tamen ne tro ofte ni interparolis kun Michael Faris en la Universitato de Adam Mickiewicz, kiun postenon vi havas ĉi tie.
Mi estas eble lektoro, estas en Esperanto, Vikodovca.
Yes, lekcianto.
Lekcianto, mi diru. Mi instruas dum la normala studiaro la anglan tradukadon kaj speciale kursojn pri usona kulturo.
Tio estas interesa. Kie estas interesiĝo? Mi kredas, ke vi havas multajn studentojn. Vi ne devas plendi.
Ne.
Sed vi ankaŭ de jaroj kunlaboras kun Ilona Kutne pri la interlingvistikaj studoj. Kaj ankaŭ estis ĉi-jare. Ĉi-jare ni ankaŭ havis la interlingvistikan simpozion kaj vi gvidis la, se eblas tiel diri, sekcion pri la lingva politiko. Ĉu kelkajn vortojn pri tiuj ĉi kontribuaĵoj, pri la nivelo, pri la profundeco de la temoj traktitaj?
Do tiu simpozio ne estas nur esperantista rondo, tiu estas ege internacia, kaj mi pensas, ke tiu estas tre bona afero, ĉar mi pensas, ke Esperanto devas eniri en la mondon kaj kun ekzisti kun aliaj lingvoj. Kotopodo estis ekzemple poloj kaj ankaŭ homoj de aliaj landoj, kiuj ne scipovas Esperanton. Sed tiu miksaĵo, mi pensas, ke estas tre bona afero. Do mi eĉ interparolis kun kelkaj kaj ili havas tre bonan pozitivan sperton dum la simpozio.
Ĉu vi povus kelkvorte diri pri la unuopaj kontribuaĵoj en via sekcio? Ĉu ili traktis iujn apartajn, blankaŭ por ni interesajn temojn?
Bone, ekzemple dum mia sesio estis Jukka Pietilainen, fino, kiu parolis pri fono de fremdaj lingvoj laŭ la eurobarometroj enketoj kaj la ŝanĝoj dum la tempo, speciale en la dudeka jarcento, kiam pli kaj pliiĝis la angla la ĉefa fremda lingvo en multaj eŭropaj landoj. Ekzemple je la komenco de la jarcento estis la franca kaj
tio
ŝanĝiĝis. Ankaŭ en tiu sesio estis Paulino, kiu parolis pri devigo scii la oficialan lingvon en kelkaj landoj por obteni civitanecon. Tio estas ankaŭ interesa. Ankaŭ estis Renato Cossetti, kiu parolis pri la ekesto de Basic English kaj la politikaj aferoj dum la dudeka jarcento, kiun malhelpis Esperanton.
Kaj kiel vi entute taksas la trapason de la simpozio? Tute aparta, tute aparte bunta, riĉa, kun tre multaj partoprenantoj.
Bedarinde ankaŭ mi estis en la originala ŝtabo, do mi ne povas aŭskulti ĉion, do ĉiam estis krizo ĉi tie aŭ tie, do mi devas kuri inter la aferoj. Sed tio, ĉe kio mi estis ege interesa.
Do koran dankon pro tiuj mallongaj informoj. Ni kaptu la okazon. De kiom longe vi estas jam en Pollando? De kiom longe en Poznano?
Pli ol 20 jaron.
Tamen, estas sufiĉas. No, jubileo, vi diras sufiĉas, ĉu tio signifas, ke vi volas forlasi Poznano?
Ne, mi ne planas.
Mi pensas, ke estus ankaŭ interese ekscii pri via esperantistiĝo, kiam tio okazis. En kiu lando kaj entute kial?
Komence en la eble sepdekaj jaroj en la antaŭa jarcento, sed mi neniam ege lernis por diversaj kaŭzoj, kaj kiam mi estis en Poznano, mi denove interesiĝis pri tio kaj tute hazarde eksciis, ke unu el la plej famaj fakuloj de Esperanto en la mondo estis en la sama instituto en kiu mi laboras. Do tiel ni interkoniĝis kaj komencis nia kunlaboro.
Entute, kial vi venis al Poznano? Kial vi venis al la universitato?
Mi venis al Pollando unuafoje en la 80 jaroj, dum la komunisma periodo, ĉar estis interŝanĝo programo inter mia universitato kaj la universitato ĉi tie, kiu estas tute escepta, ne estis pere de la registaro, estas nur inter la du universitatoj.
Kaj kiun universitaton vi reprezentis?
Mi estis en la Universitato de Florido.
Kaj vi venis de Usono?
Yes.
Vi reiris?
Kaj post la reĝimŝanĝo mi pensis, ke mi devas reiri al Pollando por vidi la ŝanĝo. Kaj tiuj ŝanĝoj estas tiom interese, do mi interalie tial mi restis en Poznan. Komence ankaŭ mi faris esplorojn pri la pola gestolingvo.
Tio estas interesa afero. Ĉu estas io diranda pri tio? Ĉu vi konas tiun gestolingvon en la angla lingvo aŭ usona?
Estas ĉefe per lando, ne per lingvo parolata. Do ekzemple en Britio kaj Usono estas tute apartaj gestolingvoj.
Kaj ĉu estas similecoj inter la usona kaj pola?
Gramatike jes. Leksike la vortprovizoj estas ege malsamaj, sed la gramatika estas tre simila. Gestolingvoj havas propran gramatikon, sendepende de la parola.
Sed ĉu vi ekzemple lernis, uzis aŭ ne?
Mi interesiĝis pri lingvistika vidpunkto, ĉar mi estas lingvisto, kaj mi volis profundiĝi kaj komencis esplori la polan gestolingvon, kiam neniu faris tion. Sed poste mi iris en alia direkto, mi diru.
Ĉu ekzemple en Esperanto ekzistas gestolingvo?
Estas io, sed estas ege malfacila trovi informi pri tio. Estis projekto Gestuno, sed temis nur pri leksiko, kaj kiam oni provis uzi unuafoje, neniu komprenis. Sed estas iu tipo de internacia gestolingvo, sed kaj eĉ estis kursoj, sed tio estas tuta aparte ol la naciaj gestolingvoj.
Ni povas diri, ke estis farita iuj paŝoj, sed la projekto ne plene evoluis, ĉu ne en tiu senco? Bone, kaj nun komenciĝas la nova studojaro.
Yes.
Do, kiaj estas viaj nun taskoj daŭre instrui la samajn objektojn?
Yes.
Kaj kiel vi taksas polajn studentojn?
Tre lertaj, ne ĉiam tre laboremaj. Oni devas instigi ilin, sed ege lertaj ankaŭ. Do mi tre ŝatas labori kun polaj studentoj.
Do grandan dankon, kaj mi deziras al vi pliajn sukcesojn en via profesia laboro en Poznano. Mi pensas, ke mi rajtas diri, ke mi dankas ankaŭ al vi pro via kunlaboro kun Ilona Kutne, kun profesorino Kutne.
Kunlaboranto, ni diru, kaj ŝi faras tion, kaj vi faras
ege malmulte. Sed ja mi scias, ke tio estas tre grava por ŝi, kaj mi tre ĝojas, ke ni rerenkontiĝis okaze de la septembraj eventoj ĉi tie en Poznano. Koran dankon.
Koran dankon.